Svobodné rádio Studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Základy sociologie 5. Příjemné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u dalšího dílu pořadu Znalosti znamenají moc. Čteme základy sociologie 5 a budeme pokračovat samozřejmě tam, kde jsme minule skončili. Tento díl je náhradou za minulou středu, kdy jsme vysílali místo znalostí. Pořadu znalosti znamenají moc, jsme vysílali projev Reinharda Heydricha 2. října 1941. Já vám přeji příjemný poslech a dáme se do toho. Ale následky podřízenosti instinktům smečkostádního chování už tak zřejmě absolutní většině lidí nejsou, přestože jsou při srovnání s následky podřízenosti pohlavním instinktům neméně široce známy. Minule v textu byly probírány právě následky podřízenosti pohlavním instinktům a nyní tedy se budou autoři věnovat podřízenosti instinktům smečkostádního chování. Existují druhy zvířat, které se vyznačují tím, co biologové nazývají v uvozovkách klubovým chováním. Klubové chování se projevuje tak, že se jedinci druhu někde společně schází a nedělají nic, co by sloužilo k uspokojování těch či oněch jejich potřeb. Lov, obrana před lovem na ně, skupinová migrace a podobně. Nic z toho není cílem klubového chování. Jedinci se při praktikování klubového chování pouze někde schází a společně tráví čas. V uvozovkách klubech není hierarchie, neboť se v nich obvykle schází jedinci stejného hierarchického postavení. Cíle klubového chování a úkoly, které se díky němu řeší, nejsou zcela jasné, neboť přímo nesouvisí s uspokojováním těch či oněch fyziologických potřeb. Ale připomeneme-li si biopolní fyziologii organismů, může být klubové chování vysvětleno. Některé biologické druhy ho potřebují pro naladění organismů na určitou pospolitost, pro napojení jedinců do egregoru smečky. Podaří-li se toho dosáhnout, vyvolává potom pobyt v klubu u jedinců, kteří se tím vzájemně zblížili, psychologickou pohodu, která se pro ně stává vnitřním stimulem ke spoluúčasti na klubovém chování. V biosféře se kluby formují napřed v jednotlivých pokoleních ve věkovém rozmezí od doby, kdy jsou jedinci schopni víceméně samostatného jednání bez nepřetržité péče starších do doby, než dosáhnou dospělosti. A v dospělosti mohou seskupovat jedince bez ohledu na jejich příslušnost k různým pokolením v populaci. Druhu člověk rozumný je také vlastní klubové chování. Lidé jsou do něho vtahováni v adolescentním věku. Z pohledu dospělých, kteří jsou pohlceni schonem v uvozovkách vysoce civilizovaného života, je to pro adolescenty zbytečné ubíjení času, protože klubové chování lidí také nepřináší nějakou zjevně prospěšnou činnost. Na pohled je to pouze pocitově komfortní společenský styk se sobě podobnými lidmi, jehož cíle, smysl, sami adolescenti nejsou schopni vysvětlit nejen sami sobě, ale ani svým rodičům a ostatním dospělým. Jediné, co je známo, a mnozí si to ze svého dětství a mladosti i připamatují, a co je společného všem klubům, je skutečnost, že ty emoce, které společenský styk v klubech vyvolává, jsou pozitivní nezávisle na tom, čím se v nich jejich účastníci zabývají. Zda jen tak sedí a baví se spolu o tom, co je zrovna napadne, zda poslouchají nějakou muziku nebo dělají něco jiného. Dokonce i v případě, že je to doprovázeno pitím alkoholu či užívání jiných psychotropních látek a narkotik, nejde o počáteční cíl společenského styku v klubu, ale jednoduše o něco, co bylo do prostředí klubového chování zaneseno nebo je jeho přidruženým jevem. Klubové chování, které u druhu člověk rozumný začíná v adolescentním věku, je stejná biologická potřeba jako hry s nebezpečím pro chlapce a hry imitující rodinný život pro dívky. A při budování kultury vysoce civilizované společnosti se jeden z úkolů zakládá na tom, aby tato geneticky naprogramovaná potřeba adolescentů byla ve společnosti realizovaná způsobem bezpečným pro všechny zúčastněné a především bezpečným pro budoucnost samotných adolescentů. To právě proto by mělo dítě ještě před nástupem své adolescence už být svědomitým nositelem toho dobrého smyslu života a mít takové volní vlastnosti, které mu umožní, aby se nestalo obětí závadných klubových subkultur. Jak už bylo zmíněno, je podle našeho názoru cílem klubového chování dosáhnout vzájemného sladění biopolních systémů organismů účastníků klubu tak, aby vytvořili pospolitost, to znamená, aby nevědomně ve většině případů vytvořili egregor. Jedná se o vypracování návyku nevědomě automatického začlenění jedince do egregorů vytvářených jedinci příslušného biologického druhu, což mnohé biologické druhy potřebují nejen pro své rozprostření po území, ale i pro kolektivní činnost, skupinový lov, společná obrana, skupinová migrace do dalších areálů. Takže místa klubových schůzek dorůstajících pokolení jsou svého druhu polygony, na kterých si jedinci osvojují instinktivní algoritmiku smečkostádního chování. Avšak instinkty smečkostádního chování se v uvozovkách předklubovém období života jedince začínají projevovat již v dětských hrách s nebezpečím u chlapců a v adolescentních subkulturách dívek na téma jak se líbit chlapcům. V klubovém období dochází k závěrečnému formování návyků integrace jedinců do smeček a stád. Ve smečkostádních programech chování je jedním z důležitých aspektů dosažení postavení vůdce a uznání jeho postavení všemi ostatními. Ani stádo, ani smečka se neobejde bez lídra. Tento proces zrození vůdce probíhá především v důsledku vnitrodruhového konkurenčního boje jedinců o co nejvyšší postavení ve skupině a až potom, ve druhém stádiu, musí ten, který si to postavení ve vnitrodruhové konkurenci vybojoval, prokázat svou způsobilost při interakci jeho smečky, stáda s vnějším prostředím. V druzích združujících se do stád či smeček je obvykle vůdcem samec, Je-li ale biologický druh nastaven tak, že samec musí obsluhovat samici s mládětem, může tímto vůdcem manipulovat jedna nebo více samic, které si tak určitým způsobem řeší své konflikty v konkurenčním boji o možnost uplatňovat svou monopolní moc nad samcem, který je pro ně společný. Tady k tomu je poznámka. Na začátku roku 1993 kolovala po Washingtonu zajímavá historka. Při jedné ze svých cest po zemi se prezident Bill Clinton a jeho manželka Hillary zastavili u malé čerpací stanice. Majitel benzínky se Clintonovi představil jako přítel z mládí jeho ženy, tedy jako jakýsi Billův předchůdce. To prezidenta rozveselilo a začal si z Hillary tropit šouvky. Co myslíš, kým bys teď byla, kdyby si vzala majitele čerpací stanice, toho mého v uvozovkách předchůdce? A Hillary mu bez mrknutí oka odpověděla: manželkou prezidenta. Nezávisle na tom, zda se to opravdu stalo či ne, tak i v případě, že jde pouze o vtip, je psychologicky hodnověrný. A to tím spíše, že skandál vyvolaný sexuálními vztahy byla Clintona se stážistkou Monikou Levinskou předvedl, že v čele státnosti USA se v té době nacházel mluvící, civilizací vycvičený, v uvozovkách, opičák. A vrátíme se zpátky, přičemž navzdory názoru většiny nemusí vůdce ostatní členy dané skupiny vůbec převyšovat svými intelektuálními schopnostmi. Opět poznámka, tak si ji hned přečteme. Manažeři nepotřebují vysoký intelekt, aby se stali úspěšnými lídry. Když odborníci společnosti DETECH provedli analýzu spojitosti mezi pracovními kompetencemi člověka a jeho celkovými intelektuálními schopnostmi, došli k závěru, že intelekt převyšující průměr odborníkům ničím k dosažení solidního kariérního růstu nenapomáhá. Podle zjištěných údajů mají vysoce inteligentní manažeři a jejich kolegové s průměrnými schopnostmi prakticky stejné šance dosáhnout úspěchu. Zaměstnavatelé při náboru pracovníků nehodnotí jejich intelekt, ale zkušenosti a návyky, prohlásila ředitelka personální agentury Prafy Alena Vladimírskaja. Stejně jako verbální intelekt hraje neméně důležitou roli intelekt emocionální. To je schopnost vcítit se do lidí a umět s nimi jednat, neboť od toho se právě do značné míry odvíjí úspěšnost práce každého manažera. Výzkumu společnosti DETECH se zúčastnilo 211 top manažerů ruských společností z oblasti petrochemického a těžebního průmyslu, metalurgie i maloobchodu. Tak ještě jednou, přičemž navzdory názoru většiny nemusí vůdce ostatní členy dané skupiny vůbec převyšovat svými intelektuálními schopnostmi, fyzickou silou ani dalšími parametry, které společnost hodnotí jako významné osobnostní kvality rozhodně potřebné k tomu, aby někdo mohl uplatňovat svou moc nad ostatními. Vůdcem se může stát jedinec, který se jen chová jinak než ostatní, a to může být následkem těžkých vývojových vad jeho organismu nebo psychiky, v závorce vývojové vady organismu nebo zmrzačení vždy bez výjimky nějakým způsobem modifikují psychickou činnost. Opět je tady k tomu poznámka. V rybích hejnech není lídr, ale funguje tam reflex následování ryb, které plavou z boku a vepředu. Jsou napodobovány také v reakcích při chňapání po potravě a útěku před nepřáteli. V tomto případě bez pochyby nejde o chování naučené, ale vrozené. Hejno, řekněme sledňů, cípalů, hlavatých nebo tresek, se chová jako superorganismus, jako jeden celek. Jestliže hejnovou akvarijní rybku, jako je neonka, nebo dokonce i jen rybku tvořící teritoriálně rodinné skupinky, jako skalára amazonská, oddělíme od ostatních jedinců jejího druhu, bude se cítit vykolejená. Začne sebou trhat, provádět hromadu zbytečných pohybů a spotřebuje tak ve výsledku daleko více kyslíku, než zůstane-li s nimi pohromadě. Jak již bylo řečeno, tak v přítomnosti zrcadla se mnohé z takových ryb trpících v izolaci uklidní a dokonce se pokoušejí určitým způsobem nějak navázat komunikaci se svým odrazem. Tento v uvozovkách stesk po zbytku hejna a imitativní reakce zcela zmizí, odstraníme-li hejnovým rybám přední mozek, přestože si jinak uchovají víceméně normální reakce a dokážou i vyhledávat a lapat potravu. A přitom byl odhalen zajímavý jev. Právě takové ryby s poškozeným mozkem jsou ochotně následovány ostatními rybami ze stejného hejna. Jedinec, který nenapodobuje ostatní, se tak mění jakoby ve v uvozovkách vůdce hejna. Jehož výskyt jinak není u těchto ryb normální. A u ryb, které nejsou hejnové a jsou teritoriálně agresivní, jako například čeleť vrubozubcovitých, a u kuřat i opic, jak jsme už dříve psali, se často dominantními stávají takoví jedinci, kteří vůbec nejsou ti nejurostlejší a nejsilnější, ale takoví, jakým V.R. Dolník říká v uvozovkách dotěra, kvůli jejich nesnesitelně agresivnímu a drzému chování, neustálé snaze být všude a ve všem první a jejich svádlivosti. S takovými nikdo nechce nic mít a oni postupně dosahují toho, že jeden za druhým odpadají všichni, kteří ještě měli chuť se s nimi o něčem dohadovat a přibližují se tak pomaličku stále více a více k vrcholku hierarchického žebříčku. V závorce, proč je monarchie jen organizovaným stádem opic? Iskra, orgán ruské marxistické strany. Je tady na to odkaz pod čarou u poznámky a ještě zde píší s odkazem na hlavu 4 již zmiňované knihy A. Labase a I.V. Sedleckého, tento bláznivý šílený svět očima zoopsychologů, skripta pro ty, kteří jsou u moci dnes, i ty, kteří se moci teprve chopí. Tato kniha byla napsána v roce 1992. A vrátíme se zase zpátky. Říkali jsme, já přečtu poslední větu. Vůdcem se může stát jedinec, který se jen chová jinak než ostatní, a to může být následkem těžkých vývojových vad jeho organismu nebo psychiky. V závorce vývojové vady organismu nebo zmrzačení vždy bez výjimky nějakým způsobem modifikují psychickou činnost. Porozumění algoritmice instinktů smečkostádního chování je klíčem k pochopení mechanismu vzniku skupinové kriminality mladistvých. Ještě tady poznámka. Slovo smečka se obvykle používá pro označení těch, kteří loví kolektivním způsobem, a slovo stádo zase obvykle označuje ty, na koho je lov, ten lov podnikán a kdo se kolektivně před takovými pokusy buď chrání, nebo kolektivně před lovci utíká. Tak ještě jednou zase. Porozumění algoritmice instinktů smečkostádního chování je klíčem k pochopení mechanismu vzniku skupinové kriminality mladistvých. A teď bude několik bodů. Sejde se skupinka dospívajících a nikdo z nich před sebou nevidí žádný smysl života, který by překračoval rámec algoritmiky instinktů, nebo ho má, ale nemá vůli ani svědomí. V závorce a vině jsou tím především rodiče a další jejich vychovatelé. K tomu svědomí opět poznámka, v tom se ukrývá odpověď na otázku, proč v adolescentním věku postihuje účast ve skupinové kriminalitě nejen děti z v uvozovkách nefunkčních rodin, ale zdálo by se i vzorně prospívající děti. Premianty, děti s širokým rozhledem, do jejichž výchovy a kulturního rozvoje rodiče, prarodiče i další jejich vychovatelé vložili velmi mnoho sil i prostředků. Tak opět ještě jednou, ale ono nás to ani nezdržuje, ani nám to neuškodí. Sejde se skupinka dospívajících a nikdo z nich před sebou nevidí žádný smysl života, který by překračoval rámec algoritmiky instinktů, nebo ho má, ale nemá vůli ani svědomí a vinni jsou tím především rodiče a další jejich vychovatelé. Další bod. V uvozovkách automaticky se sformuje egregor dané skupinky, budoucího stáda pomlčka smečky. Užívání psychotropních látek, alkohol, kouření cigaret, narkotika jako sociokulturně podmíněného atributu klubového chování je katalyzátorem a doplňkovým kanálem, kterým jsou individuální psychiky zatahovány do tohoto egregoru. Další bod. V průběhu vnitroskupinového konkurenčního boje jedinců se v procesu interakce s egregorem ve skupině vyprofiluje lídr, kterému je daný egregor částečně podřízen v závorce, přestože on sám je jeho zajatcem jako všichni ostatní, je v něm egregoriálním lídrem. A všichni ostatní účastníci skupiny se mu psychologicky podřizují kvůli svému slabožství nebo potlačení své vůle ve skupině, kde se otevírá cesta k tomu, aby byl jedinec podřízen strachu před ponížením nebo vyhnáním a napomáhají tomu i imitativní, instinktivně reflexivní návyky, které si tam vypracuje. Další bod, potom se ten behaviorální návyk v uvozovkách podřídit, ponížit a donutit, na jehož základě došlo k formování hierarchie jedinců ve smečce pomlčka stádu, přeorientuje na vnější prostředí a hledá potenciální kořist. Další bod, jestliže v uvozovkách potenciální kořist egregoriálně na úrovni vyzařování biopole potvrdí své postavení kořisti, aktivizuje tím egregor smečky a instinkty smečkostádního chování dají přes egregoriální pospolitost členům smečky pokyn k zahájení společného v uvozovkách lovu na v uvozovkách kořist. V závorce úplně stejně, jako když se smečka toulavých psů začne chovat agresivně, vycítí-li strach budoucí oběti svého útoku. Dále, jestliže potenciální kořist egregoriálně svoje postavení kořisti nepotvrdí, zůstane smečka pasivní a pokyn k zahájení lovu není vydán. Jestliže se po zahájení lovu ukáže, že potenciální oběť znamená pro smečku reálné nebezpečí, může se smečka prakticky mihnutím oka změnit ve stádo prchající před nebezpečím pod vedením stejného vůdce nebo jiného vůdce, pomlčka odborníka na ústup svého druhu v uvozovkách krizového manažera. K tomu si potom přečteme dost obsáhlou poznámku, ale teď dokončíme ty jednotlivé body. Jestliže to všechno probíhá před zraky dívek, před kterými se samci potřebují v uvozovkách vytáhnout, poslouží tato okolnost navíc jako zesilovač krutosti smečky. A ve výsledku tu máme surový těžký zločin, který si nikdo ze spoluvinníků osobně nepřál a ke kterému došlo tak nějak samo sebou. A přitom mezi nezletilými mohou být i v uvozovkách děti, nebo jsou jimi třeba i všechny, z na první pohled zcela bezúhonných a dobře zajištěných rodin, to bylo v uvozovkách, kde mají všichni, včetně těchto dětí, dobré vzdělání a jsou vydrezírovaní kulturou. Tak a teď se vrátíme nejprve k tomu s tím krizovým manažerem, odborníkem na ústup, který se může ujmout vedení v případě, že klupa zjistila nebezpečí a začne utíkat. Tak tady k tomu autoři píší. Jestliže věc zašla tak daleko, že se smečka lidem se pouze podobajících banderlogů, toto slovo je odvozeno od opičího národa z knihy džunglí Bandar Log Monkeys s narážkou i na banderovce. Takže jestliže věc zašla tak daleko, že se smečka lidem se pouze podobajících banderlogů rozhodla pořádat lov na člověka, zbývají mu pouze dvě možnosti. Buď hned začít utíkat a nečekat na bojový střet, nebo okamžitě a bez zbytečných řečí začít urputně bojovat na život a na smrt. S použitím všeho, co má po ruce a podobně, a to bez jakéhokoliv soucitu a milosrdenství. A měl by se přitom pokud možno soustředit na vůdce a úplně zapomenout na to, že v uvozovkách jsou to jen děti a že mají jakási svá lidská práva a také bez ohledu na to, kdo z nich je chlapec a kdo dívka. Dětmi se stanou zase až potom, na nějakou dobu zůstanou-li naživu, až si začnou utírat slzy, krev a nudle u nosu, až budou žalostně kvílet nebo řvát bolest z utrpěných zranění, která mohou být i tak velká, že povedou k trvalým následkům. Smilování se nad protivníkem, to znamená předčasné ukončení boje, je v takových situacích nepřípustné, protože byste se mohli stát obětí rány ze zálohy, kterou by vám uštědřil právě ten, nad kým jste se zrovna slitovali místo toho, abyste ho neutralizovali. Taková reakce ušetřeného je normálním následkem nízké v uvozovkách vrozené morálky od přírody v uvozovkách slabě vyzbrojených biologických druhů, do jejichž kategorie patří i druh člověk rozumný. Způsob, jakým se nad ním v takových situacích můžete slitovat, znamená, že ho zneškodníte jen do takové míry, aby až bude po všem opět získal svou akceschopnost. Účelnost právě takovéhoto postupu při agresivním chování smečky vyplývá z biologie. Od přírody dobře vyzbrojeným biologickým druhům, v závorce ostré zuby, drápy a rohy, je vlastní určitá geneticky naprogramovaná, to znamená vrozená, v uvozovkách morálka. Proto je také u dobře vyzbrojených dravců a bíložravců ve statistice soubojů o vyšší hierarchické postavení, samici či území, statistika usmrcení a zranění s těžkými následky velmi nízká. Jestliže se jejich souboje přímo neomezí jen na demonstraci zastrašujících póz a vydávání příslušných zvuků a dojde při nich ke skutečnému fyzickému boji, nejsou kousnutí ani údery nikdy vedeny tak, aby způsobily těžká tělesná zranění a smrt protivníka. Dravci nepřekusují svým soupeřům páteř a hlavní tepny, přestože právě tímto způsobem zabíjejí své oběti při lovu. Zvířata vyzbrojená rohy, parohy a ostrými kopyty nevedou údery do boku a břicha, přestože právě tak se brání útočícím dravcům. A když v souboji druhá strana prodemonstruje příslušnou pózou svou pokoru, souboj končí a poté se jedinec, který prohrál, buď vzdálí nebo podřídí vítězi. Od přírody slabě vyzbrojené biologické druhy, mezi které patří mnozí primáti, geneticky naprogramovanou morálku tohoto druhu nemají a proto může být demonstrace jejich pokory chytákem, jehož cílem je snížit bojovou ostražitost vítězícího protivníka, aby mu poté mohla být v nestřežené chvíli uštědřena rozhodující, nezřídka i smrtelná rána. U biologického druhu člověk rozumný je tato okolnost ještě umocněna tím, že technosféra mu dala do rukou zbraně, jenže jeho morálka není formována technosférou, ale výchovou, která nepotlačuje svědomí a vůli. No a jsou-li v průběhu výchovy svědomí a vůle z procesů vypracování záměrů a linie chování potlačeny nebo odstraněny, svědomí a vůle, jestliže jsou z těchto procesů odstraněny nebo jsou potlačeny, chová se jedinec druhu člověk rozumný v konfliktu s ostatními jako amorální v uvozovkách grázl, bezohledný darebák a zrádný hajzl, pro kterého nejsou v uvozovkách zavedené standardy ničím víc než nástrojem pro manipulaci ostatních v uvozovkách problémových situacích. Proto musí být reakce na bezohledné darebáky a posedlé agresivní zombí rozhodné a efektivní, a také v uvozovkách bezohledné. Vše, co je morální, je ve vztahu k nim přípustné uplatňovat až po jejich bezvýhradné kapitulaci, fakticky jištěné ztrátou jejich bojeschopnosti. Většina sociologů, kriminalistů, zákonodárců a právníků, pomlčka ochránců práv, tyto znalosti nemá. Proto by mělo vše, co je výše popsáno jako účelná reakce na smečkostádní agresi mladistvých, být právnicky kvalifikováno jako nezbytná sebeobrana nezávisle na tom, co se stalo útočníkům, zda z toho vyvázli pouhým leknutím, zda byli zraněni, a to včetně v uvozovkách prostředky, které byly po ruce, zda to u nich vedlo k trvalým následkům či smrti. Třetí možností, jak reagovat na situaci tohoto druhu, je okamžitě vyvolat ve smečce absolutně lidské vlastnosti, svědomí a stud, zničit tím egregor smečky a přerušit plnění algoritmu v uvozovkách lovu na kořist. Jenže ta je pro absolutní většinu potenciálních obětí nedostupná, neboť vyžaduje lidský typ struktury psychiky nejen v okamžiku střetu s agresorem smečky, ale také v procesu interakce s ním a s každým z členů smečky. Vzhledem k tomu, že většina lidí nedisponuje potřebnými schopnostmi a neabsolvovala s úspěchem speciální bojovou přípravu, kde by se naučila v boji zblízka zlikvidovat početně silnějšího protivníka a není tedy schopná realizovat možnost jedna ani dvě, nemluvě o možnosti tři, kterou je schopen uplatnit opravdu málo kdo, je lepší úplně se této situaci vyhnout. Proto je nutné přebývat v takové náladě, kdy egregor smečky vůbec nevyhodnotí mimo procházejícího člověka jako potenciální kořist a smečka tak zůstane pasivní nebo bude i nadále setrvávat v režimu klubového chování, kdy všichni její členové pociťují kladné emoce a nejsou díky tomu agresivní. Tak to byla jedna poznámka a druhá poznámka se vztahuje k tomu, jestliže to všechno probíhá před zraky dívek, před kterými se samci potřebují vytáhnout, poslouží tato okolnost navíc jako zesilovač krutosti smečky. Jestliže se tedy lovu smečky na kořist účastní společně se samci i holky a věc došla až k nutnosti silovým způsobem odrazit agresi smečky, musí být holky zneškodňovány buď jako první, nebo alespoň zároveň se všemi ostatními, a to dokonce i tvrdším způsobem, abyste v nich tím spustili režim generátoru paniky ve smečce, což napomůže vyvolat její útěk. Je dosti otřesné to číst, vážení a milí přátelé, ale musíme si sundat růžové brýle z nosu a připustit si a uvědomit, že nyní právě žijeme v době, kdy lidská struktura psychiky byla potlačena natolik, že s takovýmito jevy agrese se budeme bohužel asi setkávat stále častěji, nebo může se stát, že se s něčím takovým budeme setkávat. Nechci tímto prohlášením cokoliv takového programovat, vůbec ne, ale realita je taková, že stále více dětí je programováno víceméně jako zombí a samozřejmě jako živočich, ten typ struktury psychiky, živočich nebo tedy zvíře, zombí a démon. To bohužel dnes převládá a je dobré vědět, jak se v takovém případě chovat, a pro mě osobně bylo velmi užitečné si přečíst předcházející stati. Doufám, že mi budou k ničemu v průběhu mého života, ale kdyby náhodou, tak člověk ví alespoň, co má dělat, což ještě neznamená, že to také udělá, ale přece jenom je dobré to vědět a je hlavně dobré vědět, že v případě takového ohrožení nelze brát skutečně na nic ohled, protože to může znamenat smrt potenciální oběti. Pokračujeme a ve výsledku tu máme surový těžký zločin, který si nikdo ze spoluvinníků osobně nepřál a ke kterému došlo tak nějak samo sebou. A přitom mezi nezletilými mohou být i v uvozovkách děti, nebo jsou jimi třeba i všechny, z na první pohled zcela v uvozovkách bezúhonných a dobře zajištěných rodin, kde mají všichni, včetně těchto dětí, dobré vzdělání a jsou vydrezírovaní kulturou. Ve městech a obzvláště ve velkoměstech je v davoelitářských kulturách zločinnost v podstatě nevykořenitelná v důsledku kombinace dvou faktorů. Za prvé je tam příliš vysoká hustota obyvatelstva, takže tam lidé vídají příliš velký počet neznámých tváří, což z hlediska biologie vyvolává signál, že daná ekologická nika je lidmi přeplněná. Za druhé, v davoelitářských kulturách statisticky převažují nositelé nelidských typů struktury psychiky, které jsou i přes své individuální osobitosti všechny bez výjimky modifikací zvířecího typu struktury psychiky. Kombinace těchto dvou faktorů v populaci hustě osídleného velkoměsta spouští mechanismy potlačující porodnost a aktivizující programy vnitrodruhové konkurence v jejich extrémní podobě, které předpokládají cílevědomou likvidaci nejslabších jedinců. Vnitrodruhová konkurence je jako biologický jev v městském prostředí generátorem zločinnosti a zločinnost je kulturní slupkou vnitrodruhové konkurence. Skutečnost, že při vyšetřování takovéhoto druhu zločinu se justice zabývá analýzou vkladu každého zúčastněného a že potom členové jedné bandy, kteří se dopustili tohoto skupinového zločinu, dostávají rozdílné tresty v závislosti na tom, kdo k němu naváděl, kdo zastrašoval a zadržoval oběť a kdo ji znásilňoval, byl nebo ji vraždil, je jen ukazatelem toho, že kriminalisté a psychologové, kteří jim poskytují konzultace, nechápou algoritmiku průběhu takových zločinů pod vlivem instinktů smečkostádního chování. V takových situacích musí nést stejnou odpovědnost všichni spoluviníci, a to v maximální výši možného trestu. Poznámka. A trest smrti počínaje 12 lety pro všechny zúčastněné v případě znásilnění, vražd, útoků na staré lidi a děti, s cílem je oloupit nebo je pro zábavu týrat a podobně, není v případě skupinových zločinů, které by měly být kvalifikovány jako těžké, žádnou neopodstatněnou krutostí ve vztahu k, v uvozovkách, vždyť jsou to ještě děti, ale prostředkem sociální hygieny, neboť v historicky sformované kultuře neexistují efektivní subkultury pedagogiky a psychiatrie, které by umožnily z takových adolescentů udělat lidi. Anton Semjonovič Makarenko, který žil v letech 1888 až 1939, by možná dokázal pomoci i takovým dětem, aby se z nich mohli stát lidé, ale v uvozovkách Makarenko je v současné době zaručeně nedosažitelná úroveň pedagogické profesionality, a to dokonce i pro premianty s červenými diplomy z ruských pedagogických vysokých škol. Nemluvě o šedivé mase trojkařek a trojkařů, pomlčka učitelů specializujících se na určité předměty. Jestliže někoho z rodičů zkruší, že přišel takovým způsobem o svou ratolest, měl by si přiznat, že měl v minulosti, počínaje předhistorií početí až do doby, kdy jeho ratolest vstoupila do adolescentního věku, možnost vychovat své dítě tak, aby ho nebylo možné zavléci do takovéhoto druhu skupinového zločinu. Za neschopnost řádným způsobem naplnit své rodičovské povinnosti ve vztahu k dětem a ve vztahu ke společnosti také musí nést svou odpovědnost. Vězení převážnou většinu takových nedodělaných lidí z hlediska vývoje jejich osobnostní psychiky nenapraví, neboť v něm trestanci žijí pod nadvládou stejných instinktů smečkostádního chování, pod jejichž vlivem se v nich formuje hierarchie kriminálního světa jak v uvozovkách na svobodě, tak i ve vězeňských zónách. V uvozovkách. Typickou monarchií je například organizace vězňů ve věznicích, hlavoun, jeho doprovod, šéfík, pohůnci, dříči, kteří v uvozovkách pracují, zatímco šéfíci odpočívají. A poslední ten stupeň jsou prašivci, v závorce v uvozovkách vyvrhelové. Když využijeme zločinecký slang, je možné opičí tlupu popsat funkčním vzorcem. Šéf, jeho ochranka, velitel čety, uklízeči, pěchota. V závorce, proč je monarchie jen organizovaným stádem opic? A zase odkaz s odkazem na již zmiňovanou knihu V.R. Dolníka Neposlušné dítě biosféry, besedy o chování člověka ve společnosti ptáků, zvířat a dětí. Vrátíme se zpátky. V základu v uvozovkách šikany v ozbrojených silách leží stejná instinktivní algoritmika smečkostádního chování jako v základu skupinové zločinnosti mladistvých. Takže jestliže se někdo brání bandě v uvozovkách mazáků, znamená to nezbytnou sebeobranu a stav nezbytné sebeobrany nekončí s koncem jedné rvačky, neboť jak mazáci, tak i jejich potenciální oběti stále přebývají na území stejné vojenské jednotky, kterou nemají právo opustit. To znamená, že stav nezbytné sebeobrany v případě, že voják čelí bandě v uvozovkách mazáků, končí až tehdy, kdy je určité množství mazáků zabito nebo zraněno a zbytek sedí ve vězení. A odpovědnost za šikanu musí nést nejen mazáci, ale i velitel jednotky, je-li jejím velitelem déle než 3 měsíce. Vyšší velitelé v mezích útvaru, kteří nechali bujet šikanu a neplnili si tak své přímé velitelské povinnosti, a také pracovník zvláštního oddělení, jestliže ve svých hlášeních kryl přítomnost šikany v jednotce nebo si dovolil o tom jakoby nevědět. Naposledy probírané téma instinktů smečkostádního chování nás vede k otázce vzájemných vztahů dvou informačně algoritmických podsystémů v životě lidské společnosti. Komplexu instinktů a kultury jako dvou vzájemně spolupracujících podsystémů nadřazeného systému informačně algoritmického zajištění života lidské civilizace. Přítomnost kultury je v případě biologického druhu člověk rozumný jeho geneticky předurčenou druhovou vlastností. Kultura vzniká jako variabilní informačně algoritmická nadstavba nad nepodmíněnými reflexy a instinktivními programy chování a umožňuje populacím a jedincům vzájemně spolupracovat s jejich životním prostředím s lepšími výsledky, než by tomu bylo na základě výlučně osobní životní zkušenosti každého jednotlivce, jako je tomu například u krokodýlů. Kultura se skládá ze dvou složek. Za prvé slupek a přesahů, nepodmíněných reflexů a instinktivních programů chování. Ke slupkám a přesahům jsou zde zase poznámky. Příkladem slupky instinktivních programů chování je etiketa zahrnující souhrn pravidel sformovaných kulturou, která jsou vyjádřením instinktivních programů podřízení se jedinci s vyšším postavením ve smečce / stádu, v rodu / klanu, a to i s přihlédnutím k diferenciaci s ohledem na pohlaví a věk. Mezi přesahy je možné zahrnout průmysl vytváření počítačových her s pornografickou náplní a určitý počet her v uvozovkách stříleček / zabíječek, ve kterých si své osobní smečkostádní postavení v uvozovkách zvyšují ti, kteří nejsou schopni toho dosáhnout v reálném životě. Tak a zase zpátky. Kultura se skládá ze dvou složek. Za prvé slupek a přesahů, nepodmíněných reflexů a instinktivních programů chování. Za druhé a také z doplňků k vrozené složce a jejím slupkám a přesahům, které jsou orientovány na řešení úkolů, jež se dají charakterizovat slovy. Hledání a realizace smyslu života nesouvisejícího s biologicky podmíněnými fyziologickými a psychologickými potřebami jedince, rodiny, kulturně svébytné společnosti a lidstva jako celku. A také na řešení jiných úkolů sociokulturního a z hlediska života všedního charakteru. Jestliže vycházíme z toho, že člověk se stane opravdu člověkem, podřídí-li svou vůli diktátu svého svědomí, je druhá složka kultury, tedy vše to, co je spojeno se smyslem života, rozvíjená pod nadvládou diktátu svědomí přesně tím, co by se v budoucnu mělo stát kulturou lidskosti. Ve vztahu k ní je první složka nezbytným základem, bázovou, nulovou úrovní, která v životě nesmí potlačovat a podřizovat si druhou složku. Jenže v životě současné globální civilizace dochází k překroucení pořadí dodržování priorit obou složek, takže ve výsledku je druhá složka podřízena té první, která ji potlačuje. To znamená, první to jsou slupky a přesahy nepodmíněných reflexů a instinktivních programů chování. Dříve uváděné výsledky experimentů s malpami kapucínskými, prováděnými na Yaleově univerzitě, při kterých tyto opice učili používat v uvozovkách peníze a odhalili tak statistickou identitu chování skupiny opic se členy liberálně buržoazní společnosti, stejně jako i některé další experimenty z oblasti zoopsychologie a psychologie lidských kolektivů, dokládají, že historicky sformovaná kultura davoelitářských společností tvoří a mnohotvárný soubor kulturních slupek a přesahů instinktivních programů chování opic druhu člověk rozumný. Na tento soubor, který je analogem počítačových operačních systémů, byly navíc v uvozovkách nabaleny organizačně technologické aplikační programy potřebné pro fungování jedinců a kolektivů v technokratické civilizaci, kteří jsou tak reálně v algoritmice své individuální a kolektivní psychiky podřízeni vrozené složce a jejím kulturním slupkám a přesahům. Takový stav věcí, ze kterého kulturu tvoří především soubor slupek a přesahů instinktů a nepodmíněných reflexů, je pro lidskou společnost nepřirozený. Normální stav věcí by měl vypadat jinak. Kultura by měla být vyjádřením diktatury svědomí, základem pro realizaci tvůrčí vůle člověka, jejíž obsluze by v rámci záměru měl být podřízen celý vrozený, instinktivně reflexivní informačně algoritmický komplex a tím pádem také jeho kulturní slupky a přesahy. Vybudování takové kultury změní postavení druhu člověk rozumný v biosféře Země v tom smyslu, že ho vyvede z vlivu řady obecně platných biosférických zákonitostí a konkrétně z vlivu zákonitosti nadbytečného rozmnožování, podle které je porodnost všech druhů ve vztahu ke kapacitě ekologické niky nadbytečná, takže jsou nejslabší, nejméně odolní jedinci a také jedinci smolaři likvidováni přirozeným výběrem nebo jsou vytlačováni ze svého přírodního stanoviště. To předpokládá, že početí všech dětí bude probíhat v lásce v rámci záměru, což bude zajišťovat tu nejlepší kombinaci genů a její doplnění tím nejlepším duchovním dědictvím. V důsledku toho vadné geny postupně v rámci výměny pokolení z genofondu vymizí a dojde tak ke genetickému ozdravení národů a lidstva jako celku. Potom již nebude potřebný ani obecně biosférický mechanismus, jakým je v uvozovkách přirozený výběr, likvidující přebytečné a slabé. Druh člověk rozumný bude i bez něho zdravý a geneticky stabilní vlivem lásky a zákonitostí realizace božího záměru, které ji budou doprovázet. Taková přeměna kultury zahájí novou éru v dějinách lidstva na Zemi. A zde končí hlava 17. Člověk jako bytost v uvozovkách biosociální. A je to v redakci ze dne 6. března 2016. Před sebou máme hlavu 18. Společensko-ekonomická formace. No a té se začneme dívat na zoubek. Počínaje zítřkem, nebudu již teď začínat, máme před sebou už jenom několik málo minut, tak aby se nám to zbytečně netříštilo. Vážení a milí posluchači, já vám nyní již děkuji za pozornost a zahrajeme si pár pěkných písniček a potom předávám vysílání do studia Beta. Hezké odpoledne vám přeji a příjemný poslech dalších pořadů Svobodného rádia.
глаза твои, как в зеркало смотрюсь. Отражение потерять свое боюсь. Не хочу, чтоб я лишь костин был в сумраке ночей и судьбе твоей. Я люблю тебя, как любят в жизни раз, словно солнце в мире не было до нас. От забот и мелких ссор я тебя увел, и ключи от счастья для тебя нашел, для тебя нашел. Любовь, похожая на сон, сердец хрустальных перезвон, твое волшебное люблю я тихим эхом. Любовь, похожая на сон, счастливым села мой дом. Но вопреки законам сна, пускай не кончится она. Прощаю одиночество и грусть. Ты сказала в них, я больше не вернусь. Так бывает только в сладком сне. Но любовь у нас наяву сейчас. Не в глазах твоих себя не потерять. По разлуке нам любовь не разменять. И немыслимой ценой и своей мечтой заслужил я это счастье быть с тобой. Всегда с тобой. Любовь, похожая на сон, сердец хрустальных перезвон, твое волшебное люблю я тихим эхом повторю. Любовь, похожая на сон, счастливым сделала мой дом. Но вопреки закону